สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่20มีนาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กองกำลังทหารที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียในยูเครนเข้าควบคุมศูนย์ทหารเรือใหญ่ในคาบสมุทรไครเมียในข่าวการศึกษาวันนี้เราจะแนะนำช่องทางหาทุนสำหรับน้องๆมัธยมปลายเพื่อเรียนต่อในสหรัฐนะครับนอกจากนั้นยังมีรายงานเกี่ยวกับความไม่พอใจที่เพิ่มมากขึ้นของญาติผู้สูญหายในเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดลดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกันอีก 10,000 ล้านดอลลาร์และตลาดหุ้นในสหรัฐปิดลบหลายจุดความหวังของการปราบไวรัส HIV ในทารกมีมากขึ้นจากการค้นพบทางการแพทย์ครั้งล่าสุดและปิดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติของคนทั่วไปที่มีต่อคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียบางครั้งก็สร้างความยากลำบากทางสังคมเช่นกันอย่าลืมติดตามก่อนปิดรายการวันนี้ครับเริ่มที่ยูเครนนะครับกองกำลังทหารที่สนับสนุนรัสเซียเข้าควบคุมศูนย์อำนวยการหลักของกองทัพเรือยูเครนในคาบสมุทรไครเมีย1วันหลังจากที่รัสเซียลงนามในสนธิสัญญากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในไครเมียที่จะนำไปสู่การรับไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่ากองกำลังไม่ติดอาวุธอย่างน้อย200คนเข้าไปที่ฐานทัพเรือและนำธงชาติรัสเซียขึ้นเสาฝ่ายเจ้าหน้าที่ยูเครนที่นั่นก็ไม่ได้ขัดขวางนะครับนอกจากนั้นยังสละฐานที่มั่นดังกล่าวอีกด้วยสื่อของรัสเซียอ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่าผู้บัญชาการทหารคนหนึ่งในกองทัพยูเครนถูกกักตัวไว้ชั่วคราวหลังจากที่เดินทางออกจากศูนย์บัญชาการกองทัพเรือดังกล่าวและในวันอังคารนะครับทหารของยูเครน1คนและตัวแทนของกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียอีก1คนถูกสังหารในการยิงกันที่หน่วยทหารของยูเครนที่เมืองหลวงของแคว้นไครเมียอีกด้านหนึ่งครับเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนมีกำหนดเดินทางไปที่กรุงมอสโกเพื่อพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกย์ราฟรอฟด้วยนอกจากนั้นในวันศุกร์ในบันคีมูนยังจะมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีเฉพาะการของยูเครนโอเล็กซานเดอร์เทอร์ชนอฟและนายกรัฐมนตรีเฉพาะการอาเซนนียัสเซนยุกอีกด้วยนะครับอาจารย์ไมเคิลชโรเดอร์จากมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าการเยือนยูเครนและรัสเซียของนายบานคีมูนน่าจะเป็นการเปิดประตูให้การแก้ไขปัญหาอย่างสันติมีความเป็นไปได้ต่อไปท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นครับจากยูเครนเข้ามาใกล้กับภูมิภาคเอเชียบ้างนะครับญาติพี่น้องของผู้โดยสารชาวจีนบนเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียที่ลำที่หายไปบุกเข้าห้องประชุมงานแถลงข่าวของทางการมาเลเซียและกล่าวหาว่าทางการมาเลเซียให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันเองและไม่เป็นความจริงในเรื่องนี้คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
เสียงร้องทุกข์ของญาติพี่น้องของผู้โดยสารชาวจีนตำรวจมาเลเซียถึงกับต้องใช้กำลังผลักไสคนเหล่านี้ออกไปจากห้องประชุมแถลงข่าวญาติพี่น้องของผู้โดยสารชาวจีนบางรายขู่จะอดอาหารประท้วงทางการมาเลเซียนะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียนายฮิชามูดินฮัสเซนกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวต่อจากนั้นว่าเข้าใจความรู้สึกของบรรดาญาติพี่น้องผู้โดยสารและกำลังพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจะค้นหาเครื่องบินลำนี้ให้พบเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน MH370 หายไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมนะคะในระหว่างการเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าจะไปกรุงปักกิ่งเท่าที่ปรากฏเจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางการบินด้วยความจงใจแต่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่นอนว่าเครื่องบินมุ่งหน้าลงใต้ไปยังมหาสมุทรอินเดียหรือขึ้นเหนือไปยังเอเชียกลางในอีกด้านหนึ่งตำรวจมาเลเซียพบเครื่องจำลองการบินที่บ้านของนักบินซาฮารีอาฮัมัดชาในกัวลาลัมเปอร์ และรัฐมนตรีฮิชามุดินกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญกำลังพยายามล้วงข้อมูลที่ถูกลบออกไปจากเครื่องกลับคืนมาขณะเดียวกันไม่พบหลักฐานใดๆที่จะบ่งชี้ว่านักบินผู้นี้ได้กระทำความผิดนะคะส่วนทางกรุงวอชิงตันรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนายอีริกโฮเดอร์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ FBI กำลังร่วมมือทำงานกับทางการมาเลเซียและว่าทางการสหรัฐเองก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนี้นายสกอตต์แฮมิลตันเจ้าหน้าที่ของบริษัทลีฮัมแอนด์คัมพานีในสหรัฐบอกกับ Voice of America ว่าทางการมาเลเซียแสดงความสับสนมากกับการดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้ซึ่งอาจารย์เจมส์ชินนักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโมนาชในออสเตรเลียก็มีความเห็นอย่างเดียวกันนะคะ
Part of the reason is because the Malaysians do not have any experience with this sort of issue. And also, secondly, the Malaysians are very cautious in giving out information.
อาจารย์เจมส์ชินบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะทางการมาเลเซียไม่มีประสบการณ์กับปัญหาอย่างนี้มาก่อนอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะทางการมาเลเซียระมัดระวังมากกับการเปิดเผยข้อมูลต้องตรวจทวนซ้ำซึ่งสื่อสังคมสมัยนี้รอนานอย่างนั้นไม่ได้ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียบอกส่งท้ายว่าผลการตรวจสอบประวัติผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องบินลำนี้ยกเว้น3คนไม่แสดงว่ามีปัญหาส่วน3คนที่ยังไม่มีความเห็นนั้นเป็นชาวยูเครน2คนและรัสเซีย1คนและทางการมาเลเซียกำลังรอข้อมูลจากทางการยูเครนและรัสเซียอยู่ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยามาฟังข่าวกันต่อที่สหรัฐนะครับวันที่25มีนาคมศาลสูงสุดของสหรัฐจะพิจารณาคดีว่ากฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าของประธานาธิบดีโอบามาขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่ระบุว่าการประกันสุขภาพผ่านนายจ้างจะต้องรวมค่ายาคุมกำเนิดด้วยยกเว้นแต่ว่านายจ้างที่เป็นหน่วยงานด้านศาสนาบริษัทที่เป็นจุดสนใจของคดีนี้คือผู้จำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะและเครื่องเขียนรายใหญ่ Hobby Lobby ซึ่ง CEO ของบริษัทเห็นว่าการครอบคลุมค่ายาคุมกำเนิดที่สตรีรับประทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์ขัดกับความเชื่อทางศาสนาของเขาเพราะถือว่าเป็นการทำแท้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวนะครับว่าศาลสูงของสหรัฐต้องพิจารณา2ประเด็นที่สำคัญด้วยกัน1คือบริษัทที่ทำกิจการค้าขายควรได้รับสิทธิ์เรื่องเสรีภาพทางศาสนาหรือไม่และ2คือสิทธิเสรีภาพของนายจ้างเจ้าของกิจการอยู่เหนือสิทธิเสรีภาพของลูกจ้างหรือไม่ในเรื่องนี้มีผู้วิเคราะห์คนหนึ่งกล่าวว่าหากบริษัท Hobby Lobby ชนะคดีผลของคำตัดสินจะมีกว้างไกลเช่นว่าผู้ขับรถแท็กซี่ที่เป็นมุสลิมที่เคร่งศาสนาอาจจะได้สิทธิ์ที่จะไม่รับลูกค้าที่เป็นสตรีได้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมชมภาพข่าวและพูดคุยกับเราครับVoice of America VOA ครับมาเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญของสหรัฐปิดตัวลดลงครับดาวโจนส์ลดลง114จุดปิดที่ 16,222 ขณะที่ Nasdaq ฮวบลงมา26จุดปิดที่ 4,308 ขณะที่ S&P ถอยลง11จุดปิดที่ 1,861 ราคาทองคำก็ลดลงเยอะเช่นกันนะครับถอยลงมา28ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ปิดที่ 1,330 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก15สตางค์ครับและตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจอื่น เชิญรับฟังครับ
เริ่มกันที่สหรัฐนะครับธนาคารกลางสหรัฐเผยว่าจะลดปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงในเดือนหน้าจาก 65,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเป็น 55,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนแต่จะยังใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำต่อไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานนโยบายการซื้อพันธบัตรรัฐบาลนั้นใช้มาตั้งแต่ช่วงเศรษฐกิจถดถอยโดยมีเป้าหมายอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับการประชุมของระบบธนาคารกลางสหรัฐมีขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาโดยที่ประชุมกล่าวว่าความหนาวเย็นและพายุหิมะที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในปีนี้ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงถึงกระนั้นคาดว่าเศรษฐกิจจะแข็งแรงและมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนจากนี้การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐครั้งนี้ยังนับเป็นครั้งแรกที่ประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่นางเจเน็ตเยลเลนทำหน้าที่ผู้นำการประชุมด้วยครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกโตโยต้ายอมรับว่าบริษัทจงใจปกปิดปัญหาด้านความปลอดภัยของรถยนต์เมื่อ4ปีที่แล้วและยินดีจ่ายค่าปรับ 1,200 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลสหรัฐเพื่อยอมความนับเป็นค่าปรับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมรถยนต์ในอเมริกาโตโยต้าถูกฟ้องว่าพยายามปกปิดปัญหาคันเร่งค้างในรถยนต์โตโยต้าและเล็กซัสหลายรุ่นตั้งแต่ปีค.ศ. 2009 ถึง 2010ซึ่งทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้จนเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตโดยโตโยต้าเรียกคืนรถยนต์ไปแล้ว10ล้านคันและได้จ่ายค่าปรับและค่าเสียหายให้กับโจทก์ในคดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวไปแล้วหลายพันล้านดอลลาร์ด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่การบินสหรัฐเปิดเผยรายงานการตรวจสอบการออกแบบและโครงสร้างของเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner โดยระบุว่าการออกแบบเครื่องบินรุ่นนี้ปลอดภัยและสมบูรณ์ดีแม้ว่าก่อนหน้านี้ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จากแบตเตอรี่ลิเธียมของเครื่องบินรุ่นนี้หลายครั้งรวมทั้งเหตุการณ์ไฟไหม้เครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner ซึ่งจอดอยู่ที่สนามบินในนครบอสตันเมื่อปีที่แล้วด้วยจนทำให้สายการบินต่างๆนั้นสั่งห้ามนำเครื่องบินรุ่นนี้ออกให้บริการรวมทั้งหมด50ลำเป็นเวลากว่า3เดือนครับข้ามไปที่จีนนะครับธนาคารกลางจีน People's Bank of China ประกาศในเว็บไซต์ว่าจีนได้เริ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินหยวนกับเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์โดยตรงแล้วโดยเริ่มที่ตลาดการเงินนครเซี่ยงไฮ้เป็นแห่งแรกในวันอังคารในราคาตั้งต้นที่ 5.29 หยวนต่อ1ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับถือเป็นสกุลเงินอันดับ4ของโลกที่สามารถซื้อขายกับเงินหยวนได้โดยตรงต่อจากเงินดอลลาร์สหรัฐเงินเยนและเงินดอลลาร์ออสเตรเลียปัจจุบันนั้นเงินหยวนจีนก้าวแซงเงินยูโรขึ้นมาเป็นสกุลเงินที่นิยมใช้เป็นอันดับ2รองจากดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายแลกเปลี่ยนทางการเงินของโลกนะครับปิดท้ายกันที่ฝรั่งเศสนะครับบริษัทผู้ผลิตหมวกทหารทรงกลมที่ทำด้วยผ้าซึ่งเรียกว่าหมวกบาเร่ซึ่งเหลือเพียงบริษัทเดียวในฝรั่งเศสคือโลแลกำลังต่อสู้อย่างหนักเพื่อให้ตำนานหมวกบาเร่ที่มีต้นกำเนิดในฝรั่งเศสสามารถอยู่รอดต่อไปหลังจากที่ถูกบริษัทผู้ผลิตหมวกจากจีนอินเดียและสาธารณรัฐเช็กส่งสินค้าหมวกบาเร่มาตีตลาดจนบริษัทผลิตหมวกบาเร่ในฝรั่งเศสนั้นล้มหายตายจากไปหมดเมื่อเร็วๆนี้โลแลเพิ่งซื้อกิจการของคู่แข่งสำคัญคือบรังโอริเบและยังได้เข้าร่วมในโครงการรณรงค์ให้ชาวฝรั่งเศสซื้อสินค้า Made in France นอกจากนี้โลแลยังมีแผนขยายตลาดเข้าไปในตะวันออกกลางและแอฟริกาโดยเน้นการโฆษณาว่าหากคุณไม่อยากให้หมวกบาเร่ของคุณมีกลิ่นเหม็นอับเหมือนถุงเท้าเน่าต้องใช้แต่หมวกบาเร่ชั้นดีที่ผลิตในฝรั่งเศสเท่านั้นเพราะนอกจากจะช่วยกันแดดกันฝนรวมทั้งไม่มีกลิ่นอับแล้วยังช่วยให้ feel good ได้อีกด้วยครับ wow! I feel good. I knew that I would. I feel good. กลับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน So good. So good.
I got you. Wow! และที่นครดูไบนะครับคลังสินค้าด้านความช่วยเหลือฉุกเฉินขององค์กร UNHCR เปิดใช้มาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2006แต่เจ้าหน้าที่ที่นั่นแจ้งว่าปีนี้เป็นปีที่คลังสินค้าที่ดูไบมีจำนวนสูงที่สุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนผู้สื่อข่าวฟิลิปวอลเตอร์เวลแมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครดูไบ และคุณทรงพศสุภาผลเรียบเรียงเสนอครับ
This place is really getting bigger in volume. There's more and more demand from
ครับคุณโซลิมานโมฮัมเหม็ดดาอูดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ UNHCR บอกว่าคลังเก็บสินค้าเพื่อความช่วยเหลือฉุกเฉินชานครดูไบมีปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการสินค้าจากที่นี่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกในช่วง2ปีที่ผ่านมาปริมาณสินค้าที่คลังแห่งนี้เพิ่มขึ้นถึง2เท่าโดยเมื่อปีที่แล้วมีการขนส่งสินค้าจากคลังที่ดูไบไปยังประเทศต่างๆมากกว่า36ประเทศเป็นจำนวนทั้งหมด103เที่ยวเพื่อใช้ในการบรรเทาทุกข์ทั้งภัยธรรมชาติและภัยจากน้ำมือมนุษย์เพิ่มขึ้นจากจำนวน22เที่ยวเมื่อปีค.ศ.2012โดยประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือเหล่านี้มากที่สุดก็คือซีเรียสาธารณรัฐแอฟริกากลางและฟิลิปปินส
์ Syria by itself in 2013 30% ofWhat was sent from Dubai stockpile was sent to Syria,
and that's almost. ครับคุณโซลิมานโมฮัมเหม็ดดาอูดระบุนะครับว่าเมื่อปีที่แล้ว 30% ของสินค้าที่ไปจากคลังแห่งนี้ถูกส่งไปยังซีเรียและประเทศใกล้เคียงคิดเป็นสัดส่วน 20% ของความช่วยเหลือทั้งหมดจากทั่วโลกที่ส่งไปยังซีเรียปัจจุบัน UNHCR มีคลังเก็บสินค้าเพื่อความช่วยเหลือฉุกเฉินทั้งหมด7แห่งกระจายอยู่ในหลายประเทศแต่คลังที่ดูไบมีขนาดใหญ่ที่สุดและมีสินค้าเข้าออกมากที่สุดเนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งแห่งหนึ่งของโลกสินค้าเหล่านั้นมีมากมายหลายชนิดตั้งแต่เต็นท์ผ้าห่มมุ้งไปจนถึงเครื่องทำครัวและยารักษาโรคถึงกระนั้นคุณโมฮัมเหม็ดอาบูอัสซาเคอร์เจ้าหน้าที่ด้านการติดต่อสื่อสารของ UNHCR ชี้ว่าบางครั้งทางหน่วยงานก็ยังขาดแคลนสินค้าจำเป็นบางอย่างที่มีผู้บริจาคไม่เพียงพอครับ
All the humanitarian items at the Dubai stockpile including other stockpiles are depends on donations from donors.
ครับเจ้าหน้าที่ UNHCR ผู้นี้บอกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติแต่ละครั้งนั้นก็มีความเดือดร้อนแตกต่างกันไปโดยสิ่งที่ขาดแคลนที่สุดที่ UNHCR เผชิญคือความช่วยเหลือด้านการเงินซึ่งสามารถนำไปใช้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นสำหรับภัยพิบัตินั้นๆอย่างเฉพาะเจาะจงได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของ UNHCR ยังบอกด้วยว่าต้องการเห็นคลังเก็บสินค้าเพื่อความช่วยเหลือที่นครดูไบนั้นกลายเป็นคลังที่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้เป็นแห่งแรกในโลกครับ
We are looking forward to see Dubai stockpile as first line responder
ครับนอกจากที่ดูไบแล้ว UNHCR ยังมีคลังสินค้าฉุกเฉินอยู่ที่เคนยาแทนซาเนียแคเมรูนกาน่าเดนมาร์กและจอร์แดนซึ่งมีปริมาณความช่วยเหลือสำรองที่สามารถให้แก่ผู้ประสบภัยได้ราว 700,000 คนในทันทีนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพศคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีรายงานด้านการศึกษาซึ่งจะมาแนะนำช่องทางการหาทุนสำหรับน้องๆครับแต่ก่อนไปฟังข่าวนั้นมาดูความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครับกล่าวคือการทดลองครั้งล่าสุดพบว่ายาต้านเชื้อ HIV สำเร็จผลในเด็กทารกนะครับรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรฟังข่าวจากคุณทักษิณาข่ายแก้วจาก VOA ภาคภาษาไทยเลยครับ
มาถึงตอนนี้นะคะยืนยันได้ว่ามีเด็กทารก2คนในสหรัฐที่ได้รับเชื้อไวรัสเอสขณะอยู่ในครรภ์มารดาแต่กลับปลอดจากเชื้อภายหลังจากได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสหลังคลอดค่ะในทั้ง2กรณีนี้นะคะมารดาของเด็กไม่ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสเอสตอนคลอดนะคะในกรณีของเด็กทารกคนแรกที่รัฐมิสซิสซิปปีซึ่งกลายเป็นข่าวเมื่อราวปีที่แล้วแพทย์ได้เริ่มต้นการให้ยาต้านไวรัสแก่เด็กคนนี้30ชั่วโมงหลังจากเด็กคลอดและผลการตรวจเลือดหลายครั้งพบว่าระดับไวรัสเอสในร่างกายของเด็กลดลงไปอยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบภายใน1เดือนหลังจากนั้นค่ะเด็กทารกคนนี้ได้รับยาต้านไวรัสเอสนานติดต่อกันถึง1ปีครึ่งก่อนจะขาดการติดต่อกับทางแพทย์และเมื่อกลับไปพบแพทย์อีกครั้งเด็กไม่ได้รับยาต้านไวรัสเอสเป็นระยะเวลานานรวมกัน10เดือนแต่ว่าผลการตรวจเลือดหลายครั้งหลังจากนั้นยังไม่พบว่ามีเชื้อไวรัสเอสในร่างกายของเด็กค่ะทีมแพทย์เปิดเผยนะคะว่ามาถึงตอนนี้เด็กในรัฐมิสซิสซิปปีคนนี้ได้เลิกใช้ยาต้านไวรัสเอสมานานเป็นระยะเวลา2ปีแล้วค่ะแต่ว่าเด็กก็ยังแข็งแรงดีในกรณีล่าสุดนะคะทีมแพทย์ในลองบีช ที่รัฐแคลิฟอร์เนียได้เริ่มให้ยาต้านไวรัสเอดส์แบบผสมหลายตัวให้แก่เด็กทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอดส์รายล่าสุดภายใน4ชั่วโมงหลังจากเด็กคลอดค่ะและ1ปีหลังจากนั้นนะคะแพทย์ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสเอดส์ในกระแสเลือดของเด็กคนนี้เลยค่ะ
Now that doesn't mean that the baby is cured or that the virus is not thereBut it's strongly suggestive of that.
นายแอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบัน US National of Allergy and Infectious Diseases กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเด็กได้รับการรักษาหายขาดจากโรคเอดส์หรือไม่มีเชื้อไวรัสในร่างกายค่ะแต่ผลการตรวจเลือดที่ได้ทำให้มีความเชื่อมั่นอย่างมากว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กอาจจะหายขาดหรือปลอดจากเชื้อเอดส์แล้วนายฟาวชีเป็นหนึ่งในบรรดานักวิจัยระดับหัวหน้าในโครงการต่อสู้กับโรคเอดส์นี้นะคะเขากล่าวว่าโครงการทดลองระดับนานาชาติเพื่อศึกษาผลการรักษาทารกแรกเกิดด้วยยาต้านไวรัสเอดส์จะเริ่มต้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าค่ะการทดลองนี้ต้องการพิสูจน์ว่าจะสามารถรักษาทารกที่ติดเชื้อเอดส์จากมารดาได้หรือไม่หากทารกได้รับยาต้านไวรัสเอดส์แต่เนิ่นๆหลังคลอดค่ะ
So hopefully we'll get the answerTo the question of whether this is an applicable, reproducible phenomenon.
นายฟาวชีกล่าวนะคะว่ามีความหวังว่าการทดลองนี้จะช่วยหาคำตอบได้นะคะว่าการบำบัดเด็กทารกที่ได้รับเชื้อเอดส์จากมารดาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์จะได้ผลหากดำเนินการแต่เนิ่นๆค่ะนายฟาวชีกล่าวนะคะว่าทารกแรกเกิดที่ได้รับเชื้อเอดส์ในขณะอยู่ในครรภ์มารดาจะได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ภายใน48ชั่วโมงหลังคลอดทีมงานวิจัยจะคอยติดตามดูว่าเชื้อไวรัสเอดส์หมดไปหรือไม่และในบางกรณีอาจจะมีการทดลองค่อยๆลดยาจนถึงเลิกใช้ยาในที่สุดค่ะนายฟาวชีกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการส่งผ่านเชื้อเอดส์จากมารดาสู่ลูกแบบนี้เกิดขึ้นน้อยมากในสหรัฐค่ะเขากล่าวว่าประมาณการว่าทุกปีมีทารกราว 250,000 คนที่เกิดกับมารดาที่ติดเชื้อเอดส์ส่วนมากอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งผู้หญิงที่ติดเชื้อเอดส์ไม่ได้รับการบำบัดและมักจะไปพบแพทย์เป็นครั้งแรกเมื่อไปคลอดลูกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาเข้าสู่ช่วงการศึกษานะครับวันนี้เป็นตอนแรกของรายงานพิเศษเรื่องการหาทุนและเคล็ดลับการเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนปริญญาตรีในสหรัฐและเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์อัครราชทูตด้านการศึกษาพิรุณผิดล้ำเลิศซึ่งได้พูดถึงช่องทางการหาทุนรัฐบาลทุนเล่าเรียนหลวงด้วยนะครับภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนโดยที่อทพิรุณพูดว่า
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุนกอพอเนี่ยจะเปิดทุกปีนะครับในแง่ของทุนมัธยมปลายก็จะมีเรื่องของทุนรับเรียนหลวงนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมดเนี่ย9ทุนนะครับแล้วก็จะมีทุนไทยพัฒน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะน่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วปีหน้าน่าจะไม่มีนะน่าจะยกเลิกไปแล้วทุนไทยพัฒน์นะก็จะมีทุนรับเรียนหลวงนะครับแล้วก็มีทุนของกระทรวงวิทย์ที่รับในแง่ของเป็นมัธยมตอนปลายนะครับจบมัธยมตอนปลายซึ่งตรงนี้เนี่ยเกรดก็ในเราก็จะเอาเกรดเนี่ยนะครับก็ประมาณส่วนใหญ่ถ้าจะได้ก็คือประมาณทัก3ขึ้นไปนี่ก็น่าจะดีกว่านะครับในแง่เกรดสูงเพราะว่ามันแล้วแต่ทุนแต่ละหน่วยด้วยว่าจะต้องการรีควายในเรื่องของpercentage หรือเรื่องเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทุนของทุนเล่าเรียนหลวงเนี่ยก็คืออย่างที่ทราบก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดแต่ภายหลังเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี33-34เป็นต้นมาเนี่ยก็มีเขียนข้อผูกมัดไว้นิดนึงว่าเด็กที่จบไปแล้วเนี่ยต้องกลับไปทำงานในประเทศไทยนะครับก็คือว่าแค่ว่ากลับไปทำงานในประเทศไทยเท่าระยะเวลาที่ได้รับทุนมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าถ้าน้องเตรียมตัวดีๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเยอะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือจะมีในเว็บไซต์ของสำนักงานกพ.เนี่ยจะมีข้อสอบเก่าๆให้ด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ www.ocse.go.th นะครับแล้วก็จะมีทางซีขวาเนี่ยจะมีคำว่าทุนรัฐบาลตรงนั้นเนี่ยจะมีรายละเอียดทั้งหมดแล้วมีตัวอย่างข้อสอบให้ดูด้วยนะครับเป็นแนวให้น้องๆได
้นอกจากนั้นแล้วอุปทูตด้านการศึกษาที่กรุงวอชิงตันได้พูดถึงแหล่งทุนอื่นๆไว้ด้วยนะครับว่าน
อกจากทุนกอพอเองเนี่ยนะครับทุนอื่นๆอันนี้เราก็โปรโมทไปให้ด้วยเลยทุนอื่นๆอย่างเช่นพวกทุนของทางญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นก็มีมองบูโชก็มีนะครับในแง่ของระดับมัธยมปลาย นะครับตอนนั้นก็จะมีและส่วนระดับปริญญาเนี่ยถ้าน้องสนใจมันก็จะมีทุนของสถานทูตอังกฤษก็มีนะครับหรือไม่ก็ในเรื่องของทุนปริญญาโทในเรื่องของทุนฟูลไบรท์ก็มี
ครับ
ซึ่งตรงนี้โอกาสเปิดกว้างสำหรับคนที่ตั้งใจจริงๆที่จะอยากจะมาศึกษาที่นี่นะครับมีหลายช่องทาง
และน้องๆที่อยากเริ่มเตรียมตัวเรียนต่อปริญญาตรีอุปทูตพิรุณแนะนำนะครับว่าทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าจะเตรียมตัวได้แต่เนิ่นๆครับและตอนต่อๆไปของรายงานพิเศษโดย VOA ไทยจะเป็นเรื่องความช่วยเหลือของกพ.ในการเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครเรียนอย่าลืมติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับและปิดท้ายครับอเมริกาเป็นแหล่งรวมผู้คนจากประเทศต่างๆและวัฒนธรรมที่หลากหลายที่ทำให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์หรือแม่แบบของชนกลุ่มน้อยต่างๆขึ้นมาซึ่งมักจะเป็นแม่แบบเชิงลบเสียมากกว่าอย่างไรก็ตามคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในอเมริกามักจะได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่แบบที่ดีเพราะนอกจากจะเรียนเก่งและทำงานเก่งแล้วมีไม่น้อยที่สะสวยและดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากอลิสเบธลีผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากลอสแอนเจลิสและคุณนิตยามาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
Filipinos or Asians are they are very hard workers yeah they are.
Teachers expect you to perform well when teachers have positive expectations
เอ็ดวินซานโทสชาวอเมริกันเชื้อสายฟิลิปปินส์และจอยเชนพูดถึงภาพลักษณ์โดยทั่วไปของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียว่าขยันขันแข็งและเรียนเก่งนะคะจอยเชนอดีตเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของเทศบาลนครลอสแอนเจลิสบอกว่าภาพลักษณ์ที่ว่านั้นอาจเป็นการยกย่องคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียแต่ขณะเดียวกันก็อาจตอกย้ำการมองวัฒนธรรมอื่นๆอย่างไม่ถูกต้องได้ด้วยค่ะ
I had so many people come up to me and say oh well Joy you know the reasons why Mexican Americans andblacks don't go to college is for cultural reasons they just don't value education
ผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายเอเชียบอกว่ามีคนมาพูดให้ฟังบ่อยๆนะคะว่าที่คนอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันและเชื้อสายแอฟริกันไม่เข้ามหาวิทยาลัยนั้นเพราะมีปัญหาทางวัฒนธรรมเป็นการกล่าวหาคนเหล่านั้นว่าไม่เห็นค่าของการศึกษาเหมือนคนผิวขาวและคนเอเชียซึ่งเสียหายมากนะคะส่วนคริสติน่าวองซึ่งมีอาชีพเป็นนักแสดงบอกว่าการยกย่องว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นแม่แบบตัวอย่างนั้นสามารถก่อผลกระทบเชิงลบได้ด้วยค่ะ
Because the facade is oh they're so perfect they do everything well they're so gorgeous they don't have any problems
นักแสดงเชื้อสายเอเชียผู้นี้บอกว่าถ้าดูคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียอย่างผิวเผินก็จะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีวิเศษทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นรูปร่างหน้าตาสะสวยไม่มีปัญหาอะไรแต่ความจริงนั้นเราไม่เห็นปัญหาที่อยู่เบื้องหลังนะคะอาจารย์เจเนเวียฟอิรินโอไบรอันเห็นด้วยและบอกว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียรับมรดกทางวัฒนธรรมมาจากหลายฝ่ายที่จะต้องเอามาปรับประสานกับเอกลักษณ์ของตนเองซึ่งอาจเป็นปัญหาทางจิตที่ไม่ได้รับการเยียวยาเพราะกลัวจะถูกตราหน้าค่ะ
Asian Americans have a multicultural, bicultural relationship to identity, and so, you know, oftentimes.
อีกปัญหาหนึ่งที่คริสติน่าวองและอาจารย์เจเนเวียฟอิรินโอไบรอันมองเห็นสำหรับผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายเอเชียก็คือความสนใจจากเพศตรงข้ามโดยเฉพาะจากผู้ชายที่ไม่ใช่คนเชื้อสายเอเชียคริสติน่าวองบอกว่าผู้ชายจำนวนไม่น้อยมองผู้หญิงเชื้อสายเอเชียเหมือนกับเป็นตุ๊กตาสวยประดับหิ้งค่ะ
Asian American women are expected to be this sort of you know virginal quality but at the same time hypersexual
แต่อาจารย์เจเนเวียฟอิรินโอไบรอันบอกว่ามักจะมีการตั้งมาตรฐานที่ขัดกันเองสำหรับผู้หญิงเอเชียว่ามีความซื่อบริสุทธิ์แต่ในขณะเดียวกันก็เชี่ยวชาญในเรื่องเพศด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington